Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ġu semmija ta' Radio Lauretana nilqakom għall-ewwel program tiegħi f'ġodin l-iskeda, l-iskeda tal-miliet 2022 fuq Radio Lauretana. Il-ħadd it-tajjeb lil kulħadd u bonġu lil kull min qed jismana. fuq din il-frekwenza ta' Radio Ain Selmis. Jiena għandi propju sija magħkom sal-ħin tal-obsenar. Li joħduna l-ura fi żmien żmien 80-90 u l-bidu tal-2000-ijiet. Mittama li ser toħdu gost tisimgħu id-diski li preparajt għalikom illum. Rainbow in the Dark. Kanzunetta li lilu kisbitlu ħafna successi propju x'kien telaq lill-grupp Rainbow. Din id-diska kienet iddedikata għalihom Rainbow in the Dark. Propju għamel erba ġimgħat din il-kanzunetta fil-klassifika fil-qoċċata. Propju fl-aħħar din il-klassifika waqgħet fl-aħħar ta' Diċembru tal-1979 eżatti. Sa naddu mill-ewwel għall-kanzunetta oħra din id-darba mill-grupp Europe bil-album The Final Countdown, il-kanzunetta Carry.
Can't you see it in my eyes? The a singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Propju b'dik id-diska kari ħadetna l-lura l-1987 din il-kanzunetta ġabet ħafna suċċess iżda ma kienx l-iktar popolari ġol l-album li ħarġet għax propjament kien hemm il-kanzunetta The Final Countdown, kanzunetta li għadha tinstema ħafna illum il-ġurnata. Il-grupp Europe propjament huwa grupp Svediż li ifforma fl-1979, propju sena fejn ħarġu ħafna bands tajbin din is-sena. U kienu mamulin minn ħames persuni li kienu il-frontman Joey Tempest, il-kitarrist John Norim, il-bassist Peter Olsen u drummer Tony Reno. Min nitaħares il-barra mittiqa Iva Temp illum ser jibqa' insabħa fil-ġurnata kollha u rrieħ ser ikun qawwi, ġifieri noqogħdu daqsxejn iktar attenti. Iktar u iktar kanzunetti fuq Radju Lauretana din id-darba mill-grupp Chicago fl-1982, Hard to Say I'm Sorry. Hello. Test.
Sorry, I just want you to know.
Propjament smajna lil grupp mużikali Chicago bil-kontinetta Heart, say I'm sorry.
Oh, the wheel in the sky keeps on turning.
Dan il-grupp propja i-forma ġewwa Chicago fejn iġi flisem ġewwa Illinois ġewwa l-Istati Uniti fis-sena tal-1967. Għal dak iż-żmien kien jisimhom Chicago Transit Authority sakemm bidlu l-isem fl-1969. Propju bħalissa kif tafu għaddejja it-tazza tad-dinja ġewwa l-qatar, l-bieraħ sorpriża kbira l-Marokk rebħu lill-Portugal 1-2 biex issa jgħaddu għas-semifinali kontra Franza li l-bieraħ ukoll rebħu lill-Ingilterra bl-iskor ta' 2-1. Naddu għal kanzunetta oħra din id-darba Dizzari, You Gotta Be.
Why?
to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh.
Għalmina tisegwi Radio Lauretana illum il-ħadd il-11 ta' Diċembru tal-2022 sena oħra diġa għaddiet għall-ajbirek. Ser ikollna din l-iskeda mimlija għalikom propju issa. Jiena ser nwassalkom sal-ħin tal-Lofsinar mbagħad. Lofsinar ikun hemm l-Anġelus ftit wara l-avviżi tal-parroċċa. Mbagħad qattra erf għall-kuljum mal-Orien Kamilleri. Mbagħad il-mulej ġej uħorġu il-qawħ fil-nofsija il-kelma tal-mulej tal-ħadd ma' Joe Rapa. Fis-sija l-avvent il-Lectio Divina tal-2022. Fis-satejn tiżwieqa klassika ma' Dr. Silvio Camilleri. Fit-tlieta il-Kurunella tal-Ħnina Divina ftit wara il-Rosario. Mbagħad ma' Charles Bortelli fl-erba neqsin kwart mal-kordi tal-Annejja. Fil-ħamsa trasmettu l-Qudisa tal-Ħadd u propju fis-sitta Sunday Buzz ma' Daniel Said. Fis-seba' u nofs miswali tal-kunċerti ma' Peter Paul Chantar. Fit-8 u nofs ma' Dun Michael Borch programm fuq l-Immakulata Konċezzjoni. Fid-disa unofs Divine Mercy Chaplet bat it-talba tal-eluq tal-jum fl-10 neqsin kwart. Tistgħu tinnutaw Radio Lauretana jipprova bħal dejjem jtikom skeda li toħdu gost nisimgħuha u aħna hekk noħdu gost nisimgħu minnkom intkom li twaqfuna u tiktbulna fuq Facebook tgħidulna kemm toħdu gost tisimgħu dan ir-radju aħna għalhekk qegħdin biex inżommulkom kumpanija u biex toħdu gost magħna. Ser noħodkom issa lura bi żmien. Ser noħodkom għat-tmeninijiet ma' waħda mill-iktar ikoni tal-pop Madonna. Madonna bil-kanzunetta Material Girl.
Fantastic music star. She could be great. She could be a major star.
She is a star, Jordan.
The biggest star in the universe right now as we speak. Those who love the set, the director's got all kinds of things. The director's hot. He's hip. He's here. He's going to be doing all kinds of things. He's going to change the color of the set. I like he's got a great idea for a blue.
Don't change anything, George.
He touches one thing, he's gone. I swear. He's history.
I want to meet her.
You got it. Anytime. Name the place. Name anywhere, any street. You got it.
Now.
Yeah, he's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice, though. You want it?
Love, don't leave me lonely.
I'll be your light without.
Mek Madonna ħaddetna lura fi żmien bil-kanzunet ta' Material Girl. Madonna twildet propju fis-16 ta' Awwissu tal-1958 allura l-lum il-ġurnata għandha 64 sena. Gur kulħadd jaf xi diski tagħha għandha ħafna kanzunetti la Isla Bonita, Like a Prayer, Papa Don't Preach u ħafna u ħafna iktar kanzunetti u għalhekk nies jirreferuha bħala The Queen of Pop. Mhux tal-li kantat iżda wkoll ħadet sem ġewwa films fuq Hollywood bil-parti prinċipali tal-film Evita fuq il-ħajja tal-Prim Ministru Argentin Eva Perón. Iktar u iktar kanzunetti fuq Radio Lauretana din id-darba Sir Rod Stewart flimkien ma' Rodley Haley, I Don't Want to Talk About It.
By your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? My heart. If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the nights, fears the stars in the sky don't mean nothing to you.
If I stay here just a little bit
tal-biskwarta mill-program tagħna illum Sunday Morning Throwback nittama li qegħdin toħdu gost tisimgħu s-siltiet mużikali li qed nażilkom. Ser noħodkom issa l-1996 bil-kanzunetta Still Loving You, Scorpions u Vanessa May.
Someday I will be there.
propju b'dik il-kanzunetta mill-grupp Scorpions. Jiena ma fadallix it-tarħin ma'kom illum iżda ibqgħu magħna fuq Radio Lawra tagħna u skeda mimlija ħafna u mimlija biex intkom toħdu gost tisimgħuha jiena ser nħallikom bid-diski sbieħ tal-Pink Floyd Another Brick in the Wall propju live minn kunċert li kien jismu Pulse li jekk nisers bħal sar fl-1994 propju fl-20 ta' Ottubru. Jiena ser nħallikom nintaqa' magħkom propju jekk nisers bħal nhar il-ħamis fis-satejn għal programm daqsxejn iktar differenti, programm iktar kanzunetti antiki, propju 60-ijiet u 70-ijiet, propju fis-satejn ta' wara nofsinhar. Another Brick in the Wall. Il-ħadd it-tajjeb lilkulħadd u l-ġimgħa it-tajba lilkulħadd. Ciao ciao!
All in all, you're just a love, a brick in the wall.